на початках колись ми були не такими, як всі, а зараз всі стали такими, як ми. Якщо якась дівчина постить фото з передової, то вона ряджена. Просто там приїхала селфачів наробити, так? І об'єктивна відмінність є тільки одна. Середня жінка завжди фізично слабша за середнього чоловіка. А якщо я буду якимось там непотребом, то те, що я була у війську, не індульгенція. Чесно скажу, зараз у кожного з нас трохи менше шансів вижити, ніж тоді.
Вітаю, мене звати Наталя Петрікеєва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. Моя перша гостя – досвідчена військова Олена Білозерська. Вона пішла воювати у 2014 році, одразу після Революції Гідності, служила на передовій снайпером в добровольчому українському корпусі «Правий сектор» та в Українській добровольчій армії. У 2018-му закінчила офіцерські курси і здобула спеціальність артилериста. Підписала контракт із ЗСУ і служила офіцером у морській піхоті до 2020 року. 24 лютого 2022 року Олена разом з чоловіком знову пішла служити. На самому початку цієї розмови я хочу вас попередити, що ми записуємо її телефоном, оскільки просто в цей час пані Олена на службі. Якість звуку часом не ідеальна, бо військова говорить зі мною на вулиці, тому часом ми почуємо гавкіт собак або вітер. Пані Олено, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи могли би ви у кількох словах розказати, що навколо вас відбувається, в яких умовах ви те записуєте?
Зараз тут все спокійно, скажу так. Навіть нічого не гупає. Ну, іноді, коли щось гупає, то чути. Але от саме сьогодні було тихо.
Ви були у війську до 2020 року і потім, виходить, на деякий час повернулися до цивільного життя. Скажіть, будь ласка, чого у цивільному житті вам не вистачало з часів служби? Чи були якісь такі речі? Я знаю, що ви говорили не раз, що вам нескладно, скажімо так, звикати, переключатися від військового до цивільного. Але, можливо, було щось, чого не вистачало в цивільному житті?
За службу, коли я демобілізувалась, за службою в армії, якщо мати на увазі саме службу і саме армію, я не сумувала. Тому що, знаєте, я дуже шаную, поважаю людей, які від початку обрали для себе професію військових. В мирний час, в воєнний час, без різниці, вони військовослужбовці, вони служать своїй державі. Але сама я за характером не з таких людей. І тільки війна, тільки Росія, тільки Путін могли загнати мене на військову службу. В душі я була і залишаюся, хоча я офіцер, людиною цивільною. В цивільному житті мені чого гріха таїти краще, комфортніше. І тому саме за службою я не сумувала, коли демобілізувалася. Але, звичайно, у мене було таке відчуття, що мої побратими на бойових, вони досі воюють. Тобто за передком, за фронтовим життям, звичайно, я сумувала. Так, знаєте, з почуття обов'язку, що всі мої там, а я не там. От, і навіть, я, здається, не розповідала, що це публічно. Тоді я списувалася з Тайрою, вона зі своїм підрозділом Янголи Тайри була на передовій. Каже, якщо хочеш, іди до мене. А я кажу, та я ж не медик. Вона каже, я б тебе всьому навчила, ну що, підеш? А у мене тоді якраз були проблеми зі здоров'ям, і це трохи відклалося. І так воно і не здійснилося. Але от навіть така перспектива була стати в мене парамедиком на фронті, бо я шукала якісь можливості знову потрапити на передову. Було таке, так.
Олена Білозерська тривалий час була учасницею Української патріотичної спільноти. Ще за 10 років до початку війни вони проводили вишколи, готуючись до можливого вторгнення росіян. Тоді це сприймалося як щось дивне, але зрештою ці люди не помилились. Олена Білозерська розповідає, як особисто ставиться до цієї ситуації з несприйняттям.
Це така тема, про яку, мабуть, можна було б книжку писати. Тоді ми сприймалися, звичайно, в кращому разі як маргінали. В гіршому разі, як щось небезпечне. Нас переслідувала влада. Ну, за Януковича це взагалі було щось. Ми були завжди під пильним наглядом державних спецслужб. І це не був, скажімо так, доброзичливий нагляд. Це були постійно спроби десь там на чомусь зловити. От, і як я кажу, що... Так, багато хто про це казав, багато хто про це писав, що виявляється, націоналісти, які завжди знали, що собою являє Росія, можливо, просто тому, що націоналісти завжди цікавились історією України, завжди її вивчали, і просто знали, що це не вперше, що це не щось таке сталося дивовижне, нереальне, неймовірне, росіяни збожеволіли і на нас напали. Вони так поводились завжди, всю нашу і їхню спільну історію. І я кажу, що ми були на початках, колись ми були не такими, як всі, а зараз всі стали такими, як ми. Завдяки в лапках Путіну, російському вторгненню і так далі. Так, зараз всі це зрозуміли, що українські націоналісти, українські патріоти так були праві, попереджали про цю загрозу, в міру своїх сил готувалися до неї, але тоді ніхто не почув. І не думав, що це можливо в 21 сторіччі.
Тривалий час, я думаю, серед військових, та й загалом була така, не те, щоб проблема, але така реальність, що війна почалася в 2014 році, і для більшості населення вона не була такою реальною, вона була більш далекою, але у... У 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення, війна почала стосуватися кожного по всій країні, і тим не менш, ось уже минає майже рік, все одно ми можемо сказати, що якась частина людей живе все ж таки в відносно мирних містах, а якась частина постійно під обстрілами, і тобто вже починають говорити про те, що війна стосується найбільше тих, у кого там рідні або близькі, а для інших інші люди намагаються жити звичайним життям. Як ви зараз до цього ставитесь?
Ставлюся абсолютно нормально, просто тому, що це даність. Мені може щось подобатись, мені може щось не подобатись, але від цього нічого не зміниться. Бо люди, які небайдужі в будь-яких питаннях, не тільки в питаннях війни і миру, з яких виходять добровольці, з яких виходять волонтери, з яких виходять політичні активісти. Оцей весь активний такий прошарок населення, він ніколи і ніде в жодній державі не складає більшості. І те, як піднялося на спротив агресору населення, чи це погане слово населення, народ України піднявся, я думаю, жоден інший народ не здатен дати такий високий відсоток людей, готових давати відсіч агресору. Те, скільки таких мотивованих людей у нас у відсотках, я не готова сказати, от скільки їх саме у відсотках, але я точно знаю, що цей відсоток в рази більший, ніж будь-який, наприклад, сучасній європейській державі, особливо, якщо брати стару Європу. Про там балтійців, про поляків нічого поганого сказати не можу. Але от, наприклад, якби між Росією і Європою не було України, і Росія захотіла напасти на Європу, так там би був Берлін за 3 дні. Можливо, я трошки перебільшую, звичайно, я не хочу їх ображати, союзники допомагають нам, але ж це правда, де нікуди не дінешся. Так, як ми піднялися, ще дай Боже кожному. А те, що є якийсь пасивний прошарок населення, ну, він завжди є. Він завжди є. І для цього прошарку у мене є погані новини, і їх мобілізують, ну, чоловіків призовного віку. Їм доведеться більшості піти на фронт, тому що добровольців завжди дуже мало в будь-якому суспільстві, навіть такому, як наше. Дуже мало добровольців і навіть тих, хто не намагався косити від повісток, а пішов, коли їм прибула повістка, силами цих всіх людей континентальну війну не виграєш. Так можна виграти якусь таку локальну війну проти, умовно кажучи, якихось погано озброєних туземців, коли у тебе є справжня армія. Це так. Але ж у нас не така війна. Доведеться воювати, якщо не стріляти особисто, то бути якось задіяним в цьому процесі всім, всьому народу, я так вважаю.
Тобто, умовно кажучи, зараз цивільні чоловіки, ось уже після року кожен має бути готовий до того, що він піде служити.
Абсолютно, абсолютно. І я б порадила цим чоловікам, які цивільні. От, по-перше, якщо хтось ще не навчився десь в приватному порядку стріляти, надавати медичну допомогу на 10-му році війни, то це нонсенс. Це давно треба було зробити. Після 14-го року це треба було зробити всім, навіть тим, хто планує залишатися цивільними. От, по-перше, це треба зробити краще пізно, ніж ніколи, всім. І чоловікам, і жінкам набути якісь знання необхідні для виживання, для допомоги фронту, для надання допомоги пораненим. Адже поранені можуть бути зараз і в цивільних містах внаслідок обстрілу. Якщо ти можеш врятувати чиєсь життя, то це безцінно. От, це по-перше. А по-друге, коли прийде повістка, і коли людину призвуть в армію, то там людину призвуть туди, де є зараз найбільший брак людей. І ніхто не буде розбиратися, де він хоче служити, які у нього знання, які у нього схильності. Можливо, людина там, наприклад, там з 4 вищими освітами, або у людини добре з математикою, і можна, наприклад, швидко вивчити на артилериста чи ще на когось, а її там в піхоту там окопи копати і так далі. І тому, якщо у людини зараз є якісь схильності чи якісь корисні для фронту знання, то треба вже зараз, не чекаючи, коли прийде повістка, взяти відношення з частини, де потрібен саме спеціаліст твого профілю. Бажано з якоїсь нормальної частини, де є нормальний командир, про якого ти знаєш хороші речі. І просто через військомат, вже маючи це відношення, мобілізуватися в ту частину, щоб служити там за тим фахом, який тобі подобається, і де ти принесеш найбільшу користь, де, можливо, вже служать твої друзі, де є хороший порядний командир. Бо інакше доведеться служити рано чи пізно, куди пошлють.
А ось буквально днями була така дуже резонансна ситуація з молодими хлопцями, блогерами, які знущалися з дівчат. І там писали, що цим хлопцям після того, як їх затримали, вручили повістки. Що ви думаєте про цю ситуацію, от коли службу в армії позиціонують якось таке покарання?
Скажу так, хороше питання. Багато кого це обурило. Типу, армія для найкращих. Армія – це захист держави за покликом душі, а злочинцям і покидькам у ній не місце. Це правда, але таке ставлення стосується тільки добровольців, силами яких, як я вже казала, континентальну війну не виграти. І тому я не знаю, наскільки ці хлопці, які таке робили, це злочинці. В першу чергу, це злочин, це 100% злочин. Значить, якщо є злочин, має бути слідство і суд, має бути покарання. А от для злочинців я би їх відправляла на фронт, ну, принаймні тих, у кого якісь там легші статті, не серійних убивців, самі розумієте. А, наприклад, хто сидить за бійку, за перевищення самооборони, за фінансові злочини, я би їх відправляла на фронт. Є варіант, наприклад, для вчорашніх злочинців і для злісних порушників дисципліни з числа військовослужбовців створювати дисбати. Звичайно, не в тилу, а на фронті. І хай воюють. Хай воюють, а що зробиш? Я розумію, що комусь не хочеться там з нормальних фронтовиків бачити поруч з собою злочинця. Мені б теж не хотілося. Це абсолютно нормальне ставлення. Але це просто несправедливо, якщо найкращі гинутимуть, а злочинці виживатимуть. Має бути принаймні порівну це, принаймні. Розумієте? А інша річ, що ці зараз повістки саме зараз, я не впевнена, що це правильно, тому що, можливо, їх засудити, а потім вже цих злочинців в якісь спеціальні підрозділи відправляти. Можливо, так буде правильно. От. Але те, що вони мають відсиджуватися в тилу, отакі от, не хочу казати, що воно таке на літеру Г чи на літеру Л українською, які таке роблять, а найкращі гинуть, це неправильно.
Ми от дійсно переважно ідеалізуємо Збройні Сили України завжди публічно. І безумовно, що захисники – герої, але ну, і самі солдати, і офіцери ну, говорять про те, що в Збройних силах служать різні люди, і як і в житті, та кожний має якісь... Та.
Кого завгодно можна зустріти.
На вашу думку, чи от варто так ідеалізувати захисників?
Складне питання. З одного боку, люди у масі своїй люблять лубок. Розумієте, люблять картинку, ту, яку вони хочуть бачити. Хочуть вони бачити ось щось таку ідеальну картинку. Але з іншого боку, коли такі люди дізнаються правду, то їм боляче. І вони навіть вірити в це не можуть. Як це так, наприклад, воїн ЗСУ напився, воїн ЗСУ і украв. А в ЗСУ потрапляють реально різні люди, розумієте? Звичайно, є речі, які не можна розголошувати під час війни, хоча б тому, що ними скористається ворог в своїй пропаганді. Є такі моменти, так. Але, в принципі, наскільки це можливо, людям треба казати правду. Підкреслюю, наскільки це можливо. Бо воєнний час накладає, звичайно, багато обмежень і на журналістів, і на кожну людину, яка каже щось публічно чи пише в соцмережі. Є цензура, є самоцензура в першу чергу. І завжди треба шукати баланс.
За даними Інституту гендерних програм, зараз у Збройних силах України служать 50 тисяч жінок. Близько 5 тисяч із них перебувають на передовій. Починаючи з 2016 року, жінкам офіційно стали доступні бойові посади. Бо раніше жінка могла бути оформлена як кухарка чи швачка, а насправді виконувала бойові обов'язки. Олена Білозерська не вважає, що у жінок є якісь специфічні потреби на службі. Але якщо от говорити про якісь такі об'єктивні речі, там, ну, форма, гігієна, помити голову, я не знаю, там, явно треба частіше, ніж чоловікові.
Не згодна. Чому це? Чому це? Об'єктивна відмінність є тільки одна. Середня жінка завжди фізично слабша за середнього чоловіка. Це означає, що вона понесе на собі менше ваги, що вона повільніше біжить, що вона, можливо, фізично щось там не перестрибне так швидко і вправно через щось там, як це зробить чоловік. І ця проблема була і є. Але коли... Щоб це заважало нести службу, щоб це було проблемою принесення служби, рідко буває. Набагато частіше інші речі заважають нести службу, пов'язані з якимись там вадами характеру, з небажанням, ще з чимось, ніж оця деяке фізичне відставання у мотивованої людини. Це перешкода, звичайно, перешкода, але вона десь там на 10-му місці після інших більш вагомих перешкод. А якихось інших відмінностей я не бачу. Ну чому частіше помити голову? А чоловікам що, не потрібна гігієна? Чим чоловік в цьому плані від жінки відрізняється? Всім потрібно бути чистими, і всі намагаються бути чистими, коли є така можливість. Коли нема такої можливості, то всі сидять брудні.
Так, згодна. А от ставлення чоловіків військових до жінок, воно якось змінилося з 14-го до зараз, так як зараз жінок стало набагато більше на службі?
Дуже сильно змінилося. По-перше, зараз от, ну, з 16-го року юридично, офіційно на папері ніякої дискримінації немає. Жінки мають ті ж права і обов'язки, що й чоловіки в армії. Звичайно, там в головах окремих командирів чи там колег-співслужбовців може бути стереотипи ці. Вони кажуть, можна почути. І кожна жінка в армії чула це безліч разів. А, бабам, в армії не місце, іди сиди, вари борщ, там, маєш народжувати дітей і так далі. Чесно кажучи, воно собі потяка, хай собі потяка. Мені це ніколи не створювало якихось проблем особисто для мене. Що стосується, я мало, менше ніж інші, мало в армії оцих гендерних проблем. І коли мене кудись не брали чи не хотіли брати, то це було переважно не через те, що я жінка, а тому, що я щось не тягнула через недостатню, м'яко кажучи, фізпідготовку. Тобто в мене через це, через проблеми з фізухою були, як правило, якісь там такі неприємні моменти під час служби. Не через те, що я жінка. Про якісь такі там залицяння чи щось гірше за залицяння я такого не знаю, тому що я з чоловіком з перших днів служу. От, така ситуація. І взагалі, чесно кажучи, якщо я не вірю, що хтось буде залицятись до жінки, яка поводиться, як зараз прийнято казати, як братанчик. яка не кокетує, не фарбується або не зловживає косметику. Я на фронті не фарбую, звичайно, взагалі. От, яка не кокетує, не пускає очима бісики, не заграє, не, яка веде себе як свій хлопець. Мені здається, до таких дівчат не будуть загравати. А якщо хтось буде, і якщо хтось буде нав'язливим, то самі ж інші побратими і пояснять йому, що так робити не потрібно. От, я, ну, це моя така думка. Ну, я кажу, я з чоловіком, я цього не знала. Можливо, мені легко казати, і я через це не проходила, не буду знецінювати чийсь досвід, який, можливо, відрізняється від мого. От. Не буду про це казати. А що ще змінилося? От, і цих стереотипів з року в рік стає все менше і менше, тому що стає в армії більше жінок. І всі звикають, що вони є і що це якесь нормальне явище. Так іноді трапляються. Дехто думає, якщо в моїй роті нема на передовій жодної жінки, значить їх взагалі немає на передовій. Якщо якась дівчина постить фото з передової, то вона ряджена. Просто там приїхала селфачів наробити, так? Просто тому, що в моїй роті немає жінок. Це дурня. Я не знаю, скільки жінок зараз безпосередньо на першій лінії безпосередньо там стріляють у ворога, але це, я думаю, навіть не кілька сотень, це більше. Я думаю, що це вже про кілька тисяч йдеться, які безпосередньо на першій лінії і безпосередньо ризикують. От. Що ще змінилося? Від дівчат вимагається тепер значно більший професіоналізм у військовій справі, ніж це було раніше. Раніше, якщо ти там, умовно кажучи, вмієш зібрати-розібрати автомат Калашникова, влучити в мішень і десь там на передовій ти разом з усіма стріляєш в напрямку воїна, то на тебе дивляться, ну, тобто це такі речі, які робить кожен хлопець на війні. Вміє робити, може робити і успішно робить, кожен. А коли це робить дівчинка, то на тебе раніше дивилися мало не як на якийсь унікум, на якогось генія. Он, дивіться, що вона може, да? Яка вона. От. А тепер дівчата по-справжньому стали рівними. І ти реально маєш вміти все, що повинен вміти боєць на твоїй посаді. І ніхто вже не дивиться, що ти дівчинка. Тобто ти або можеш все робити те саме, що робив би на твоїй посаді хлопець, щоб бути гідним цієї посади, або тебе відбраковують. Ти нам не підходиш. От. Тобто тепер ніхто не робить, після того, як настала ця гендерна рівність, ніхто вже не робить ніякі знижки на твою стать. З іншого боку, це дуже правильно, а з іншого боку, це важко. Важче стало дівчатам, набагато важче. Одна моя посестра навіть казала, вона воювала перші 2 роки війни, потім демобілізувалась, бо народила дитину. І потім, коли дитинка трохи підросла, вона думала про повернення на фронт. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Потім вона реально пішла на фронт, опанувала купу західної техніки. Так от, коли вона прийшла на війну, вона не мала, вона була зовсім зелена, цивільна. Вона не мала навіть такої початкової підготовки, яку мала я завдяки вишколам. І вона в бою, в перших боях принаймні, вона взагалі не знала, що робити. Могла йти в бій, там, тримаючи автомат вгору, щоб випадково не поранити когось зі своїх побратимів. Тобто на той момент, на самих початках, це був нульовий боєць. І от вона каже, що тепер, щоб повертатися, каже, треба добре вивчитись спочатку. Вона шукала собі можливості реально вчитися в військовій справі, щоб вже бути професіоналом. Бо зараз такі часи, коли не можна просто там ура на штурм, треба вже реально бути професіоналом. І вона ним стала згодом. Стала.
А ось це питання з військовою формою. Ви раніше казали, що ви свою вшиваєте. Це зараз якось вирішилося? Чи...
Не вирішилось. Про це зараз багато кажуть, але реально в частинах жіночої форми, яка б видавалася, ще немає. Ну, принаймні, я не бачила, не чула. Зараз волонтери шиють дуже якісну жіночу форму. Дівчата військові можуть навіть безкоштовно її отримати. Але у мене ще такої немає, але всі мої посестри, ну, дуже добре про це відгукувались, хвалили цю форму. От, чесно, для мене не проблема її вшити. Тому що я впевнена, що навіть якщо цю форму жіночу видаматимуть, якщо ти не хочеш, щоб вона на тобі сиділа як на опудалі, бо всі жіночі фігури різні, її так само доведеться вшивати, я в цьому переконана. От, і, ну, звичайно, для чого? Для ППД. Для ППД, де форма має як влита сидіти, будь-яку доведеться вшивати. А коли ти на бойових, то аби зручно було. От, аби зручно було, там вже не важливо, як вона виглядає.
Угу. Ви просто от згадали про цю знайому військову, і я теж згадала, нещодавно були дуже такі, ну не скажу популярні, але відео, в яких було дуже багато переглядів про військову, яка завагітніла під час служби. Ну і звичайно, що там так, жінка до 7-го місяця принаймні, вона продовжує працювати, і їй потрібна інша форма, бо в неї росте живіт. І у соцмережах настільки було багато оцього негативу, що, мовляв, якщо жінка вагітна, що вона робить в армії і так далі, і тому подібне.
Це нерозумні люди таке пишуть, тому що вона просто не може, поки 7 місяців не буде її вагітності, вона просто не може піти в декрет. І вона, звичайно, змушена служити. Ну, шити, звичайно, спеціальну форму для вагітних ми до цього ще не доросли. Треба, нам ще не видають звичайну жіночу форму, а тут казати про форму для вагітних. Я думаю, що така жінка просто має піти, вагітна військовослужбовець жінка, просто піти і собі пошити ватерія, перешити на цей живіт і все. І, а ті, хто кажуть, вони просто не розуміють, що вона навіть якщо хоче вже бути вдома вагітна, то вона просто не може до 7 місяців звільнитися з армії. А взагалі я розкажу майже анекдотичну історію. Дівчата, ну, жіночий ветеранський рух, я там в чаті в їхньому читаю, дівчата притягли листування з форуму американських жінок-військовослужбовців. А там шиють спеціальні футболки для мам, які годують грудьми, формені військові футболки. Ну, там суть цієї футболки, що вона складається з двох частин, верхньої і нижньої, і цю верхню можна підняти, щоб погодувати дитину. І поки що ці футболки в американській армії видають лише в двох кольорах чи в двох типах камуфляжу. А жінок, військовослужбовців, це обурює американок. Як це так? Я, наприклад, служу в морській піхоті. Наша форма марпат, камуфляж марпат. А чому не шиють футболки для годуючих мам кольору марпат? Треба сказати, щоб шили. І наші дівчата це коментували, читали це листування і коментували. І вони казали, боже мій, як сильно ми відстали. У них обурюються через те, що немає футболки для годуючих мам в певному кольорі, а у нас ще досі сперечаються, чи місце жінкам в армії. Ну, як є, так є.
Тим не менш, та з одного боку вже стільки років пройшло, і форми все ж таки досі нема, але з іншого помінялося ставлення, і це вже великий крок, це вже настільки важливо. І от про ставлення. Я хотіла би повернутися до теми цивільних, ставлення цивільних до військових. Як мають реагувати, наприклад, на вулиці? Чи хотілося б вам, щоб до вас підходили, коли ви у формі, там, дякували, або не брали гроші за каву в кав'ярні, або ви не хотіли б, щоб якось на цьому акцентувалось?
А знаєте, коли люди це роблять, це дуже приємно. Ставлення до військових змінилося, звичайно, дуже сильно після повномасштабного вторгнення в позитивний бік. Дуже часто не беруть з мене кави в гроші за каву в кав'ярні, особисто з мене, з моїх побратимів, і знижки десь там роблять для військових, і різні дрібні послуги безкоштовні, про які ми, звичайно, не просимо. Це все дуже і дуже приємно. Але глобально скажу, що приємно те, що йде від чистого серця. Дуже приємно, коли хтось підходить і каже «дякую за службу», але, мабуть, тому, що в нас ще немає такої традиції. І якщо людина це каже, вона це каже від щирого серця. А якщо це перейде, стане на зразок у тих обіймашок, знаєте, оце західна оця традиція, звідки вона прийшла. Типу, стоїть людина на вулиці, обнімається з усіма бажаючими. У мене це, чесно кажучи, почуття огиди викликає, бо за цим нічого не стоїть. Приємні тільки ті речі, і фрази, і компліменти, які від щирого серця, від емоцій. Тоді так.
Чи є в цьому якась от загроза для самих військових, що зараз, поки триває війна, поки людина в формі, до неї одне ставлення, а потім вона зніме форму і ставлення буде іншим? Як для самого військового це?
Зараз треба виграти війну, а все решта неважливо. Будемо по ходу розбиратися. Дай Боже всім нам, хто зараз у формі, дожити до кінця війни, побачити цю перемогу. Особисто мені вже перемоги у війні і того, що я зможу зняти форму і повернутися до своєї сім'ї, буде цілком достатньо. От. Як до мене будуть ставитись люди? А так, як я заслужу. Якщо я буду гідним членом суспільства, якщо в мене будуть якісь досягнення, якщо я буду хоча б приємною у спілкуванні, вічливою, нормальною, порядною людиною, мене поважатимуть. А якщо я буду якимсь там непотребом, то те, що я була у війську, не індульгенція. Якщо я стану злочинцем, умовно кажучи. Злочинець має сидіти в тюрмі. І те, що він був в армії, ну, може, пом'якшуючи обставини на суді, але не більше. Треба завжди лишатися людиною, поводитись нормально. І ніякі подвиги, і ніякі заслуги в минулому не дають людині індульгенцію, щоб красти, поводитись як хам, поводитись як свиня. Цьому виправдання немає.
І зараз, і тоді, так, рік тому, ніхто не знав, і зараз не знає, скільки це все триватиме. Чи змінювалися якось ваші емоції впродовж цього року? Там на початку було одне, а зараз по-іншому. Чи от ви завжди на якійсь одній хвилі?
Більш-менш на одній. Всі ці мої емоції, зміни настрою, вони не настільки значні, щоб якось на щось впливали, там навіть серйозно. Можу сказати на одній. Ну що, ну така доля, такий обов'язок. Я не хотіла воювати. Ну що, ворог напав, я пішла воювати. Скільки буде тривати війна і скільки я зможу ще фізично, а фізично мені вже важкувато. Ну, доведеться воювати, і мене це не тішить, але що я можу зробити? Я не дуже сильно засмучуюсь. От мене колись питали, чи буває у мене депресія. Я кажу, я так подумала і сказала, що, мабуть, ні, що я не знаю цього стану. Я не знаю, що це таке. Ну, депресія, ну, це, мабуть, поганий настрій, який триває довго. Він у мене не триває довго, тому що, тому що якщо у кожного поганого настрою завжди є якась причина, яка його викликала. І якщо ти можеш вплинути на цю причину, щось змінити, то ти попсихував там півгодинки, годинку і пішов щось робити, змінювати. А якщо ти не можеш на це вплинути, то який сенс отруювати своє життя через це? Просто вносиш в своє життя поправку. На війну, наприклад. Тобто я збиралася жити мирним життям, у мене були мої плани, але Путін напав. Я ж не можу відмотати назад і зробити, щоб він не напав. Тут піду, воюю, скільки зможу, буду воювати. Ну, а інакше ж це і саму себе розчарувати, і людей, які мені вірять, розчарувати. Якщо так здатися і піти додому, да?
У 2019 році Олена Білозерська опублікувала книгу «Щоденник нелегального солдата». Це історія про події 2014-17 років, коли вона була на фронті снайперкою правого сектору і Української добровольчої армії. Це документальна книга зі справжніми іменами та позивними. Вийшло 2 наклади, але зараз цю книжку вже не знайти. Запитую у авторки, чи буде третій.
А ви знаєте, в принципі, я не планувала, але після того, як розійшлися 2 перші наклади, то мені досі навіть по цей день дзвонять люди, як дістати, ми хочемо купити. От останній дзвінок з цього приводу був якраз вчора. І назбиралося кілька сотень, якщо не помиляюся, людей, які чули про цю книжку, хотіли придбати, але їм не вистачило. І, можливо, через це я дійсно, якщо доживу до кінця війни, після перемоги зроблю ще один наклад, щоб всім вистачило, хто хотів. Але актуальності такої книги, яка описує період з 14-го по 17-й рік, то, звичайно, з об'єктивних причин вже немає. І мені передусім хотілося б, якщо доживу до перемоги, написати про свою службу, про своїх побратимів після вторгнення. І ніби як продовження цієї книжки, як її другу частину. От, я про це зараз думаю. Щось там собі занотовую для пам'яті, щоб потім не забути. Можливо, напишу, якщо все буде добре. Але, чесно скажу, зараз у кожного з нас трохи менше шансів вижити, ніж тоді. І тому це якось трошечки поки що гіпотетично. Ну, але завжди треба сподіватися на краще.
Самі зараз читаєте якусь літературу, чи немає часу?
Професійно читаю. Професійно на іншу. Не те, щоб зовсім немає часу. Але якось так у мене голова влаштована по-дурному. Це дуже погано, але я з цим поки що не навчилася боротися. Новий патрон, новий калібр, да? Сиджу, зубрю поправки. А у мене пам'ять на цифри не дуже хороша. Ніби визубрила все, всі поправки, підряди, в роздріб, всі їх ці називаю. Перемкнулася на 2 години на соцмережі. Щось там захопливо прочитала, з кимось там посперечалася. Через 2 години намагаюся згадати ці поправки. Мама рідна, не пам'ятаю. Тому зараз від війни переключати мізки на художню літературу, яка розслаблює, якось воно неправильно, я вважаю. Після війни будемо художню літературу читати і художні фільми дивитися. Зараз тільки професійне.
За останній рік чи були у вас якісь розчарування у службі?
Знаєте, ні. Раніше було. В принципі, я знаю, що таке розчарування у службі. У мене колись раніше був командир, з яким не склалися стосунки. По-різному було. За останній рік хоч щастило. І з командирами, і з побратимами. А розчарування у службі, ну, що може викликати? Ну, поганий командир, як правило, у більшості так. Якщо з командирами і з побратимами все гаразд, то, як правило, цього не настає.
Я дуже часто якраз про розчарування чую від людей, які пішли воювати після 24 лютого і не мали до того жодного досвіду.
Так, бо коли цивільна людина приходить в армію, їй дуже важко психологічно переналаштуватися. Я просто через це пройшла раніше, набагато раніше, я вже якось була готова. І те, що було після вторгнення, для мене було в м'якшому варіанті, ніж те, що було раніше, набагато м'якшому. Взагалі, людина, яка пішла на службу в армію, вона стає не просто людина, вона власність держави, якою держава розпоряджається на свій розсуд, щоб захистити себе, в даному разі під час війни. І людині трохи дивно, що вона більше не належить собі, що вона не може планувати свій час, навіть на найближчу годинку іноді. Бо ти там заплануєш щось, там, ну не знаю, що в інтернеті щось почитати, бо думаєш, що в тебе вільний час. Хоп, дали якусь роботу. Це такий найм'якший варіант. Або хоп, підйом, там негайний виїзд кудись там. Бойова тривога.
Як з цим справитися?
Я намагаюся організовувати собі якісь досягнення, бути в чомусь кращою. Мені це важко дається, звичайно, не завжди виходить. Але коли вони є, коли я відчуваю, що мені є чим пишатися, то воно, звичайно, якось стає легше. Ну, звичайно, думаю, що це все на майбутнє. Багато дуже фронтовиків пишуть, розповідають про те, що живуть одним днем. І навчилися жити, бути щасливими цього дня. Я не живу одним днем, я, в принципі, на це психологічно не здатна. Я планую своє життя на багато-багато років вперед, навіть знаючи, що ці плани можуть помінятися в будь-якої миті, що я можу не дожити, але я інакше просто не можу, дискомфорт страшний. Ну, я думаю про те, що я буду робити після війни. Оце рятує дуже сильно. От. Що після війни я буду належати тільки собі, займатися тільки своїми справами, коли це все закінчиться. Це дуже сильно допомагає. А є для деяких людей, є розумні поради, теж дівчина-фронтовичка писала, можливо, це комусь стане в нагоді, вона радила робити все по-своєму, так, як тобі зручно, приємно, класно, у кожній дрібничці і кожної миті, коли ти маєш таку можливість. А, наприклад, якщо тобі подобається пити каву, то знайди можливість пити кави стільки і тоді, коли ти це хочеш. І тобі буде від цього комфортно, моральний комфорт. Намагайся от кожну вільну хвилинку робити те, що тобі приємно, те, що ти сама запланувала.
І на завершення ви вже почали цю тему про плани. Не можу про це не спитати, бо знаю, що ви перш за все хочете забрати своїх тварин. Скільки їх у вас?
У мене їх 5, у мене 2 собаки і 3 котів. Ну, звичайно, забрати одразу всіх в міську квартиру я не зможу, бо моя мама цього не витримає, вона нас всіх 6 вижене на вулицю. От. Всімох, 7 буде мій чоловік. От. І... Але хоча б когось, хоча б спочатку з перших моїх трьох котів. Сільвера, Бусольку і Касю. Зараз я тут без тваринки. Мені дуже важко, хочеться взяти цуценя або кошеня. Тут такі коти є, Боже. Ну, так хочеться кота. Але я розумію, що мій ліміт на тварин вичерпаний. Я за різні роки цих п'ятьох привезла з фронтів, з різних фронтів в різні роки. І тепер розумію, що мій ліміт на домашніх тварин вичерпаний, і нікого я не можу собі взяти. А взяти так тимчасово, погратися там, а потім залишити, я так не можу. Я так не роблю. Якщо когось візьму, то вже буде у мене шостий.
Ну, та зрозуміло. На жаль, усім допомогти не можна. Складно. Повернетеся в журналістику після перемоги?
Так, скоріше за все. Бо це моє. Щось писати, щось висвітлювати. Непевно, що буду займатися от саме репортерством. Непевно, хоча я це люблю. Мене... Я дуже сильно тяжію, все життя тяжіла, зараз особливо, до документалістики. От це моє. Я, наприклад, ніколи не змогла б, мабуть, писати художні твори, а документальні люблю, у мене виходить. Тобто мені хочеться, звичайно, написати цю документальну книгу, продовження щоденника нелегального солдата, про наш підрозділ. Тим більше, що це все ті самі хлопці, всі ті самі герої будуть, які вже читачі першої книжки дізналися їх і полюбили. От... Ну, звичайно, журналістика. А ще я б хотіла, я ще хотіла, коли демобілізувалася в 20-му, але там, ну, деякі особисті проблеми завадили. Я хотіла піти повчитися на режисера, я хочу знімати документальні фільми, є така мрія. Я відчуваю, що зможу це, але у мене, ну, бракує суто професійних знань. От, втикаєшся, от, тут не знаю, там не знаю, треба десь повчитися. Можливо, я цим займусь. Тим більше, що режисер – така професія, яка, ну, з віком тільки краще стаєш, бо стаєш мудріший. Тобто, якщо людина вже не юна, їй не пізно цьому вчитися. А потім, можливо, я хотіла колись істориком бути. От питають, ким би я стала, якби не була там журналістом, потім би не пішла на фронт. Я кажу, вченим істориком би стала. Це теж моє. Обожнюю архіви, там, відкриття якісь маленькі робити. Мені абсолютно не важко відфільтрувати там якісь там гігабайти спаму. Для того, щоб знайти щось однесеньке, маленьке, порівняти його з тим, що мені вже відомо, і зробити якесь, бодай, маленьке, але відкриття. Те, що до мене ніхто не знав. Або, от, я це дуже люблю. І, можливо, я буду писати якусь дисертацію на історичну тему.
Так, дуже чудово, що є такі плани, і я бажаю вам, щоб у вас все збулось.
Угу. Дякую вам дуже.
І дякую вам, що знайшли час поговорити зі мною. Дякую вам за розмову. І за службу, звичайно, дуже дякую.
Спасибі, приємно.
Я нагадаю, з нами була військова Олена Білозерська. Мене звати Наталія Патрікеєва. Підписуйтесь на усіх подкаст-платформах на подкаст «Свої серед своїх», аби отримувати першими нові епізоди. Залишайте свої коментарі. Почуємось!